Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Rauf Mirqədirovun məhkəməsində prokuror 7 il həbs cəzası istəyib. Tanınmış vəkil Elton Quliyev vəfat edib. Elton Quliyev Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xərçi İsmailın həbsi zamanı onu ilk müdafiə eləyənlərdən biri olub. Yaqland Azərbaycanla bağlı araşdırmaya başlayır. Baş katib ilk dəfədir belə addıma əl atır. Avropa Şurasının baş katibi Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Konvensiyasını necə yerinə yetirməsi üzrə rəsmi araşdırmaya başlayır. Azərbaycanın Avropa Şurasında nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə deyir ki, orada başqa ölkələr də var. Yeni il qabağı qiymətlər, bazarda hər şey var, bircə müştəri yoxdur. Və Azadlıq Live-da günün sualı cərimələrin, vergilərin sərtləşməsi ilə bağlıdır. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazır? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikirlərinizi siz də bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələli isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dövlət ittihamçısı həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirova 7 il həbs cəzası istəyib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən proses qapalı keçirilib. Proses dekabrın 23-də davam edəcək. Həmin gün vəkil Fuad Ağayevin çıxışı olacaq. Rauf Mirqədirov isə son söz deyəcək. Rauf Mirqədirov ötən il aprelin 19-da Türkiyədən Azərbaycana deportasiya olunub belə dərhal da həbs olunub. O dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Jurnalist ittihamı rədd edir, həbsin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Avropa Şurası Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının necə yerinə yetirilməsini araşdıracaq.
Avropa Şurasının baş katibi Toborun Yaqland Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Konvensiyasını necə yerinə yetirməsi üzrə rəsmi araşdırmaya başlayır. O, bunun üçün Azərbaycana nümayəndələr göndərəcəyindir. Avropa Şurası məlumatında deyilir ki, Avropa Məhkəməsi ötən il mayında Real Hərəkatının həbsdə olan lideri İlqar Məmmədova qarşı cinayət işinin əsassız olması barədə qərar çıxardı. Amma Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin dəfələrlə çağırışına baxmayaraq İlqar Məmmədov hələ də həbsdədir. Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 52-ci maddəsinə uyğun olaraq baş katib üzv ölkələrdə konvensiya necə yerinə yetirilməsini araşdıra bilər. Amma qurum bildirir ki, bu maddələr üzrə araşdırmalar nadir hallarda aparılır və baş katib ilk dəfədir ki, buna əl atır. Xatırladaq ki, Toborun Yaqland bir müddət əvvəl insan haqları üzrə hökumətlə birgə işçi qrupdan da çıxıb. Azərbaycan rəsmiləri isə insan haqları ilə bağlı beynəlxalq tənqidləri qərəzli sayır və ölkədə bütün hüquqi və azadlıqların təmin olunduğunu bildirir.
Xəbərləri davam etdiririk. Dekabrın 15-nə keçən gecə dəm qazından daha 2 nəfər ölüb. Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində yaşayan sakin Sənan Nəsibov və Sumqayıt şəhər sakini Siracullah Mirzəyev öz evlərində dəm qazından boğularaq ölüblər. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyi yayıb, hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, dəm qazından ölmə adətən də qış aylarında Azərbaycanda adi hal deyil. Ağay bildirir ki, Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə başlığı daşıya bilən illi raketi sınaqdan keçirməsinə görə Tehrana qarşı sanksiyaları nəzərdən keçirə bilər. BMT-nin ekspertləri deyir ki, İran həmin sınaqla əsas qətnaməni pozub. Ağay müzəcüsü Josh Ernest dekabrın 15-də bildirib ki, Prezident Barack Obama oktyabrda keçirilmiş sınağa cavab olaraq yeni sanksiyaları dəstəkləyəcək, ancaq o halda ki, kəşfiyyat rəsmiləri bu sanksiyaların ölkənin milli təhlükəsizliyinə fayda verəcəyi qənaətinə gəlsin. BMT-nin yeni hesabatında bildirilir ki, İran oktyabrın 10-da orta mənzilli ballistik raket sınağı, raketlərin sınağını keçirməklə BMT-nin sanksiyalarını pozub. Türkiye Su-24 təyyarəsinin vurulmasına görə Rusiyaya kompensasiya ödəməyəcək. Türkiyənin Xarişlər Nazirliyi bildirir ki, əgər Rusiya ölkənin hava məkanını pozmasa, gələcəkdə bu cür insidentlər baş verməyəcək. Rusiya Xarişlər Nazirinin müavini Aleksey Meşko bundan əvvəl Türkiyədən təyyarənin vurulmasına görə kompensasiya ödənilməsi və gələcəkdə bu cür halların baş verməyəcəyinə təminat verilməsini tələb etmişdi. Türkiyə Xarişlər Nazirliyinin sözçüsü Tanju Bilgiç dekabrın 16-dan Ankara'da keçirdiyi mətbuat konferansında bir daha deyib ki, təyyarə ölkənin hava məkanını pozduğuna görə vurulub.
Rusya ilişkin bizim tutumumuz çok net ve açık. Rus tarafı Türk hava sahasını ihlal ettiği için Rus uçağı uçaklarımızı düşürüldü. Bu konuya ilişkin olarak da tabii Rus tarafını uyarmıştık. Onun için bu aşamada Rus tarafının istediği, bu sizin söylediğiniz unsurların karşılanması tarafımızca mümkün değil.
Tanju Bilgiç. Qeyd edək ki, Türkiyənin noyabrın 24-də Suriya sərhədində Rusiyanın Su-24 təyyarəsinin vurmasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər pisləşib. Rusiya buna görə Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib, həmçinin Türkiyə Rusiyaya qarşı cavab sanksiyalarını götür-qoy eləyir. Başqa bir məlumata görə isə Türkiyə Qaradənizdə 27 Rusiya gəmisini saxlayıb, bu barədə Türkiyənin Hürriyet qəzeti məlumat yayıb. Qəzet bunun Rusiya hakimiyyətinin hərəkətinə cavab olduğunu və hazırda tərəflər arasında yazışma getdiyini bildirir. Mənbə Rusiyanın bundan əvvəl 8 Türkiyə gəmisini saxladığını yazır. Almanya'nın kansleri Angela Merkel bir daha bildirib ki, Suriye prezidenti Bəşər Əsəd yetməlidir. O bunu dekabrın 16-da parlamentdə çıxış edərkən deyib.
Es geht darum, den Krieg in Syrien zu beenden und zwar ohne Assad.
Söhbət Bəşər Əsədin iştirakı olmadan Suriyədə müharibənin dayandırılmasından gedir. Unutmamalıyıq ki, Suriyalıların əksəriyyəti Əsəddən, onun bombalarından qaçıb. Əsəd heç vaxt uzun müddətli həllin tərkib hissəsi ola bilməz.
Angela Merkel. Qeyd edək ki, Rusiya qəti şəkildə buna qarşı çıxır. Moskva hesab edir ki, Əsəd Suriyada istənilən siyasi keçidin tərkib hissəsi olmalıdır və Suriya ordusu İslam dövləti qrupu ilə mübarizədə əsas qüvvədir. Moskva Suriya münaqişəsində Bəşər Əsədin ABŞ və digər qərb ölkələri isə ona qarşı mübarizə aparan üsyançıların tərəfini saxlayır və sonda Ukrayna Krımla ticarət əlaqələrini dayandırıb. Baş nazir Arseniy Yatsenyuk dekabrın 16-da hökumətin iclasında deyib ki, Krımla ticarət və digər xidmət bir aylıq dondurulacaq, amma o bildirib ki, bu şəxsi yüklər sosial təyinatlı ərzaq məhsulları və humanitar yardımlara şamil edilməyəcək. Qırımın elektrik enerjisiyle təhsilatına gəldikdə isə baş nazir deyib ki, bu ayrıca məsələdir və bu barədə Ukraynanın Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası qərar verə bilər. Rusiyanın ötən ilin martında ilhaq elədiyi Qırım noyabrdan işıqsız qalıb. Buna səbəb Qırımı elektrik enerjisiyle təhsil edilən Ukrayna ərazisindəki stansiyanın partladılması olub. Bu insident Rusiya ilə Ukrayna arasındakı münasibətləri daha da pisləşdirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Avropa Şurasının baş katibi Torbjørn Jagland Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Konvensiyasını necə yerinə yetirməsi üzrə rəsmi araşdırmaya başlayır. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarları Azərbaycanda tənqidi səslərin susdurulması və söz azadlığının məhdudlaşdırılması üçün hüququn öz başına əsassız tətbiqini üzə çıxarıb. Baş katib belə deyir. Daha sonra o deyib, belə narahat edici bir şəraitdə durumun düzəlməsinə yönəlik müsbət addım atılmadığından Azərbaycana təmsilçilər göndərəcəm. Onlar ölkənin İnsan Haqları Konvensiyasının icrası ilə bağlı hakimiyyətdən izahat istəyəcəklər. Fərdlər ölkənin hüquqi səlahiyyətlərinin hakimiyyətdən sui-istifadəsi nəticəsində azadlıqlarından məhrum ediləndə xüsusi təşviş keçirirəm. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bunu İlqar Məmmədovun işini düzə çıxarıb, bu konvensiyanın çox ciddi pozulmasıdır. Statın sonu. Avropa Şurasının yaydığı açıqlamada xatırladılır ki, ötən ilin mayında Avropa Məhkəməsi İlqar Məmmədova qarşı cinayət işinin hüquqi baxımdan əsassızlığını, onun azadlığını əlindən almaq, hökumətin tənqid etdiyi üçün onu susturmaq məqsədi daşıdığını bəyan eləyib. Ancaq baş katibin və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin dəfələrlə etdiyi çağırışlara baxmayaraq İlqar Məmmədov hələ də həbsdədir. Onu da xatırladaq ki, Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 52-ci maddəsinə uyğun olaraq baş katib üzv ölkələrdə yerli qanunvericiliyin konvensiyanın icrasını necə təmin etdiyini araşdıra bilər. Azərbaycanda bu xəbəri necə qarşılayıblar? Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları Şöbəsinin müdiri Faiq Qurbanov.
Belə bir adının atılması əsaslığı nə qədər düzgündürsə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bunun üçün əsas yoxdur. Təbii ki, baş katibin öz subyektiv fikridir. Amma mən deyə bilərəm ki, Azərbaycan hər zaman insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasına hörmətlə yanaşıb. Azərbaycan İnsan Hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının iştirakçısıdır. Bu konvensiyanı ratifikasiya etməklə Azərbaycan özünə münasibətdə Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasını qəbul etmişdir və hər zaman Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasına xüsusi diqqət yetirilib. Və bundan sonra da yetiriləcək. Ona görə ki, Azərbaycanın beynəlxalq imici öz beynəlxalq öhdəliklərinə riayət edilməsi hər zaman diqqət mərkəzindədir. Eyni zamanda, ümumiyyətlə, son dövrlərdə biz müəyyən təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycana qarşı mən qədər subyektiv, qərəzli, eyni zamanda ikili standartların tətbiqinə şahid olur. Həmin Avropa Şurasının baş katibi bir neçə dövr bundan əvvəl, yaxın zamanlarda siyasi məhbus adlanan belə bir məfhum ortaya çıxarılıb. Azərbaycanda xüsusi bir işçi qrup yaradılmışdır və bir gündə fəaliyyət göstərir. Və bu qrupun işi bilavasitə bu hüquqların pozulması ehtimal olunan şəxslərin məsələlərinə baxılmasından ibarətdir. Orada da Avropa Şurası baş katibinin xüsusi nümayəndəsi də iştirak edirdi və çox konstruktiv və faydalı iş də gedirdi və bu iş bir gündə davam edir. Lakin görürsünüz ki, baş katib qərar verdi ki, onun nümayəndəsi bu qrupun işində iştirak etməz. Bu onun subyektiv qərarıdır, necə deyəli, bu təşkilatın qərarıdır, onlar özləri bilər bunu. Amma bu işləri mənə deyil ki, bu sahibdə iş getmir və yaxud da bu iş aparılmır və yaxud da pis aparılır. Əsas odur ki, bunu ölkəmizin ictimaiyyəti, ölkəmizin vətəndaş cəmiyyəti təqdir edir. Ən əsası odur ki, ölkə başçısının siyasi iradəsi nəticəsində belə bir diyaloq mövcuddur, belə bir işçi qrupun fəaliyyəti bərpa olundu və bu iş davam edir. O ki, qanun Avropa Məhkəməsinin İlqar Məmmədovlə bağlı qərarına vaxtilə bu qərar verilmişdir. Sırf İlqar Məmmədovun həbsi ilə bağlı. O elə həbs olunma mərhələsində belə bir qərar verildi ki, onun həbsi əsassızdır və s. Lakin artıq mövcud şəraitdə o qərar öz aktuallığını itirmiş sayılır. Ona görə ki, artıq İlqar Məmmədovla bağlı məhkəmə tərəfindən qanuni qüvvəyə minmiş qərar da verilmişdir. Lakin eyni zamanda məhkəmənin belə bir qərar olması nəzərə alınaraq bu məsələyə diqqətlə yanaşıldı. Ali məhkəmənin plenumuna.
Bunu Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları Şöbəsinin rəisi Faiq Qurbanov deyir. O həmçinin əlavə edir ki, həqiqətə uyğun olmayan məsələləri vurğulamaqla dövlətin adına xələl gətirməyə cəhd etməməlidirlər. Bu uğursuz bir cəhddir. Hesab etmirəm ki, bu həlli mümkün olmayan məsələdir. Hər şey qanun çərçivəsində həyata keçirilir. Bunu Faiq Qurbanov deyir Ədliyyə Nazirliyindən. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə Azadlıq Radiosunun müxbirinin sualına cavabında deyib ki, məsələ biraz başqa cürdür. Onun özü dekabrın 16-sında bugün Londondan qayıdıb, orada büro iclasında Yaqlandın çıxış etdiyini özü eşidib. O deyir ki, Yaqland çıxışında ümumiyyətlə Avropa Şurasının konvensiya sisteminin ciddi təhlükə altında olması ilə bağlı bəyanat verdi. Azərbaycandan başqa 20-yə yaxın ölkənin də adı çəkilib. Səməd Seyidov.
Sizin məlumatınız kontekstdən çıxardılmış bir məlumatdır. Ona görə ki, mən elə bugün Azərbaycana Londondan qayıtmışam. Harada ki, büronun iclasında baş katib cənab Yaqlın öz çıxışını edirdi. Mən də o çıxışının şahidi olmuşam. Ona görə söhbət bir balaca başqa tərzdədir. Konkret olaraq sizə bildirmək istəyirəm ki, cənab Yaqlın çıxışında Avropa Şurasının konvensiya sisteminin ciddi təhlükə altında olmasıyla bağlı bəyanat vermişdir ki, bu konvensiyaların üzv ölkələri tərəfindən həyata keçirilməsi artıq ciddi problemlərlə müşahidə olunur və bu kontekstdə konvensiyaların yerinə yetirilməməsi, onların iddialarının beynəlxalq qanun çərçivəsində yox, daxili ölkə qanunlar çərçivəsində həll olunmasıyla bağlı bəyanat verərək azı 10 ölkənin adını çəkib. Uzun bir siyahı, o siyahının içərisində bəli Azərbaycanın da adını çəkmişdir. Ancaq burada nəzər almaq lazımdır ki, Avropa İnsan Hüquqları qərarlarını yerinə yetirməyən ölkələr içərisində ən vacib, əhəmiyyətli məqam ondan ibarətdir ki, bu yaxınlarda Ermənistan tamamilə imtina elədi, siz bilirsiniz, Kirarov məsələsindən. Ən maraqlısı, ən üzr istəyirəm gülməlisi ondan ibarətdir ki, biri var ki, ölkələrin hansısa daxili qanunlara əsasən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının yerinə yetirməməsi. Biri də var ki, Avropa Şurasının qurumu olan, tərkib hissəsi olan Avropa Şurası Parlament Asambleyası, siz bilirsiniz, bir neçə sessiya bundan əvvəl, öz sənədində Avropa Şurası İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarını əks etdirməkdən imtina etmiş. Bu çox ciddi bir böhran üzərir. Ona görə mən bu haqda bəzən görürəm həm sizin mətbuatınızda, həm bəzi başqa mətbuatda ki, xanım Brasser, Yaglund, məhz Azərbaycanla bağlı məsələni qaldırdılar. Məsələ tamamilə başqa cürdür. Məsələ ondan ibarətdir ki, təəssüflər olsun, beynəlxalq səviyyədə problemlərin həll olunması artıq ölkələr içərisində böyük ehtimalla destabilizasiya, xaosa, qanunun aliliyinin pozulmasına, vəziyyətin gərginləşməsinə və s. məsələlərə gətirib çıxardır. Biz bunun şahidi oluruq.
Bunu Azərbaycanın Avropa Şurasının Parlament Asambleyasında nümayəndə heyətinin rəhbəri olan Səməd Seydov deyir. O deyir ki, söhbət təkcə Azərbaycandan getmir, problem başqa məsələdədir. Ancaq bu, Azərbaycanda Yaglandın vurguladığı problemlərin olmamasına dəlalət eləmir. Səməd Seydov Yaglandın qaldırdığı, Azərbaycanda qaldırdığı problemlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirmədi. Bütün bunlar baş verdiyi vaxtda isə Azərbaycanda jurnalistlərin məhkəmələri davam eləyir. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirova prokuror 7 il həbs cəzası istədi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalist Rauf Mirqədirovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi bugün davam edib. Dövlət ittihamçısı Rauf Mirqədirovun 7 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Məhkəmə qapalı keçirilib. Proses dekabrın 23-də davam edəcək. Həmin gün vəkil Fuad Ağayev müdafiə çıxışı edəcək. Rauf Mirqədirov isə son sözünü deyəcək. Rauf Mirqədirov ötən il aprelin 19-da Türkiyədə saxlanmışdı. Azərbaycana deportasiya olundu. O cinayət məcəlləsi 274-cü maddəsi ilə ittiham olunur. Bu maddə dövlətə xəyanət maddəsidir. Prokuror bugün 7 il həbs cəzası istədi. Ən böyük cəza isə hətta ömürlük həbs cəzası ola bilərdi. Rauf Mirqədirovun özü ittihamı rədd edir. Həbsinin siyasi baxışları jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Müxbirimiz bugün məhkəmə prosesində idi. Onun reportajına qulaq asaq.
Dövlət ittihamçısı məhkəmədən jurnalist Rauf Mirqədirovun 7 il müddətini azadlıqdan məhrum edilməsini xahiş edib. Dekabrın 16-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən proses qapalı olub. Cəsurluqda ittiham olunan Rauf Mirqədirov açılan cinayət işi üzrə onu 10 ildən 15 ilədək və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyirdi. Amma dövlət ittihamçısı cinayət məcəlləsinin 62-ci maddəsinin tətbiq edilməsini, yəni cinayətə görə müəyyən edilmiş cəzadan daha yüngül cəza təyin edilməsini istəyib.
O Rafa isnad edilən dövr üçün 10 ildən 15 ilə qədər idi və ömürlük. 62-ci maddə o deməkdir ki, həmin o maddənin sanksiyasında nəzərdə tutulandan tutulanın aşağı həddindən də aşağı. Yəni 10 il, minimum 10 il isə burada 7 il prokuror.
Anası Rəfiqə Mirqədirova dövlət ittihamçısının yüngülləşdirici cəza istəməsinin gözlənilməz olduğunu deyir. Amma bununla da razılaşmır.
Onlar bu işə baxıblar. Ancaq mən yenə də onlardan xahiş edirəm ki, daha yaxşı obyektiv baxılmasına baxılsın uşağa. Və gələcək proseslərdə artıq buraxılmasını xahiş edirəm.
Rauf Mirqədirovun məhkəmə prosesi qapalı keçirildiyindən jurnalistlər məhkəməni izləyə bilmir. Amma vəkili Fuad Ağayev deyir ki, şahidlərin dindirilməsi zamanı heç kim Rauf Mirqədirovun əleyhinə ifadə verməyib. Məhkəmə dekabrın 23-də davam edəcək. Həmin gün vəkil Fuad Ağayev müdafiə çıxış edəcək, Rauf Mirqədirov isə son söz söyləyəcək. Rauf Mirqədirov ötən il aprelin 19-da Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana deportasiya olunub. O, Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə dövlətə xəyanət ittiham olunur. Özü ittihamı rədd edir və həbsinin siyasi baxışları jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
Jurnalist Rauf Mirqədirovun məhkəməsi dekabrın 23-də davam edəcək. Bugün isə Helsinki komissiyasında araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmail ilə bağlı dinləmə keçirilir. Yeri gəlmişkən, bugün Amerikada digər gözlənən və diqqətlə izlənən məsələ ABŞ-ın Federal Rezerv Sisteminin Mərkəzi Bankının uçot dərəcəsi üzrə qərarıdır. Amerikan iqtisadi göstəriciləri uçot dərəcəsinin qaldırılacağına təxmin etməyə əsas verir. Bunu çoxları gözləyir. Uçot dərəcəsi qalxsa dollar qalxacaq, bu manatın da məzənnəsinə təsir eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadi mövzuya gəlincə, Azərbaycanda cərimələr sərtləşdirilir, onların miqdarı artırılır. Vergilər, ümumiyyətlə maliyyə ilə bağlı cəzalar sərtləşdirilir. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazır Facebookda? Onların yazdıqları cavablardan bəzilərini oxuyum. Kəman Məmmədli yazır ki, məsələyə bir mənalı baxmaq lazım deyil. Dövlət iqtisadiyyatının yaxşılaşdırılması üçün böyük ehtimalla çox böyük işlər görülür. Azərbaycanda nə qədər ki sabitlik var, Azərbaycanda hər şey həllini tapacaq. Cərimələrin artırılmasında məhz qərbin iqtisadiyyatı tənzimləmə, vergiləndirmə metodlarının bir növüdür. Lakin Azərbaycan prezidentin karikaturasına çəkmək doğru deyil, bu birbaşa ölkəni təhqir eləməkdir. İnanmıram ki, ABŞ-da bu hal baş versə, Azadlıq Radiosunun bu hərəkəti Konqres tərəfindən cəzasız qalardı. Dinləyicimiz həm də Azadlıq Radiosunun saytındakı karikaturalara münasibət bildirir. Səbuhi yazır, dünyada xüsusilərində Avropada az qala hava da pullandı, ondan yazan yoxdur. Azərbaycanda hər hansı cərimə tətbiq olunan kimi kiminə gəldi, danışır, cərimələr cəmiyyəti düzəltmək üçün normal həyat tərzi sürənin cərimiyə nə aidiyyatı var. Kimin keyfi necə istəyir, o cürdə hərəkət etməlidir. Cərimələrin tətbiqi dünya praktikasında da var. Nəticə göz qabağındadır. Bir daha xatırladım ki, söhbət cərimələrin dəfələrlə artırılmasından gedir. Əgər buna belə ehtiyac var idisə, həmin cərimələr niyə belə aşağı səviyyədə idi indiyə kimi? Bakıdan Rövşən yazır ki, Avropada məvacib nə qədərdir? Orada cərimələr maaşlara uyğundur. Fuad Bakıdan yazır, əslində bu məsələlər artıq çoxdan Avropada öz həllini tapıb, o zaman da Avropada belə cərimələr tətbiq etdikdə hər kəs tənqid elədi, amma sonda nə oldu? Avropa ilə siz istəyən Avropa oldu. Qaydalara riayət eləsək, özümüz üçün yaxşı olar, qaydalara riayət etməyib cərimələnəndə hamını günahkar bilirik, tək özümüzdən başqa. Bunu Fuad yazır Bakıdan. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik. Realın sahibi, Real Madrid klubunun məşqçisi Benitez-dən narazıdır. Zinəddin Zidan baş məşqçi olmağa razıdır.
Azərbaycanlı ağırlıq qaldıran Silvia Angelova yenidən doping testindən keçə bilməyib. Ötən ay ABŞ-ın Houston şəhərində keçirilən dünya çempionatında da Bolqarıstanlı legioner Silvia və daha 4 idmançının qadağan olunmuş doping qəbul etdiyi aşkarlanıb. 33 yaşlı idmançının A probu müsbət nəticə verib, B probu da eyni nəticə versə Angelova ömürlük idmandan qovulacaq. 2013-cü il aprelin 8-də onun doping qəbul etdiyi aşkar edildiyinə görə Azərbaycan millisinin üzvü 2 illik yarışlardan kənarlaşdırılıb. Həmin il Beynəlxalq Federasiya ölkənin 18 8 idmançısını cəzalandırıb. Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasını 500 min dollar cərimə eləyib. İkinci dəfə doping testdən keçə bilmədiyi üçün Zülfüqar Süleymanov ömürlük idmandan kənarlaşdırılıb. Silvia Angelova 2012-ci il Avropa çempionatında 48 kiloqramlıq çəki dərəcəsində bürünc, növbəti ildə isə gümüş medal qazanıb. Doping testdən keçə bilmədiyi üçün onun medalı əlindən alınıb. Bu il cəzasını bitirdikdən sonra Angelova dünya çempionatında 39 idmançı arasında 34-cü olub. Fransa millisinin keçmiş futbolçusu Zinedine Zidane Madridin Real klubunu çalışdırmağa razılıq verib. İspaniya mətbuatının məlumatına görə, əgər hazırki məşqçi Rafael Benitez komandadan getsə, o baş məşqçi vəzifəsinə gətiriləcək. Məlumatlara görə klubun prezidenti Florentino Perez Benitezdən razı deyil. Zinedine Zidane hazırda Realın əvəzedici komandası Kastilyanı çalışdırır. Chelsea dekabrın 16-sında baş məşqçi Jose Mourinho barədə qərar verməlidir. Britaniya mətbuatının məlumatına görə klubun sahibi Roman Abramovich bununla bağlı izlah çağırıb və Mourinho'nun gələcəyi ilə bağlı yekun qərar veriləcək. Qeyd edək ki, Chelsea İngiltərə Premier Liqasının turnir cədvəlində 16 turdan sonra 15 xalla 16-cı yerdədir. Amma Chelsea Mourinho'nu istifaya göndərsə ona 40 milyon funt sterling təzminat ödəməli olacaq. Və sonda hava haqqında dekabrın 17-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, amma günün ikinci yarısında əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyə əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da bəzi yerlərdə yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə sulu qar və qar yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyə əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Yenə günün sualı ilə bağlı gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Cərimələrin sərtləşdirilməsi nə deməkdir? Bununla büdcəmi doldururlar? Əli Bakıdan yazır, bu gülüş doğuran qanunlar indiyə kimi rüşvət korrupsiya yolu ilə əhalinin büdcəni qərarət etmiş vergi orqanları tərəfindən hazırlanıb. Millətin xalqın çətin anında güclü iqtisadi böhran vaxtı bir humanist qanun işləmək əvəzinə əhalini vergi ilə yükləməyə çalışırlar. Ölkəmizin prezidenti hələ DMT-nin hadisələrindən qabaq müşavirədə vergi orqanlarının kim olduğunu göstərmişdi. İndiyə kimi insanları, auditorların indiyə kimi insanları necə qarət etməkləri hamıya, hətta dövlətə də məlumdur. İndi kimlər gəlib vətəndaşlarla qanun qaydadan danışır. Bu çətin anda vətəndaşı cinayətkar deyir, hədə qorxu gəlir. Gülməli mesaj oyunu gedir. Sənin filan qədər borcun var. Neft göylə gedəndə qara cəmaat sürünüb, yerlə gedəndə də. Bunu Ağdamlı imzalı dinləyicimiz yazır, vətəndaş yazır. Xalqdan cərimə adı altında qəpik quruş əkişdirməklə talayıb bel üstə qoyduğunuz büdcə dolan deyil. Vaxtında neftin hesabına xam pullarla qeyri-neft sektoru inkişaf etdirilməlidir. Apple, Microsoft, IBM, Exxon kimi nəhəng şirkətlərdən Amerika dövlətinin əldə etdiyi gəlirin yanında cərimələrdən gələn gəlir qəpik quruşdur. Dövlət büdcəsi vergi ilə sıx əlaqəlidir. Vergi isə təbii ki, fəhlənin qazandığı qəpik quruşdan oğurlamaq demək deyil. İri şirkətlərdən alınan dövlət haqqıdır. Bunu əlbəttə ki, hökumət də yaxşı başa düşür, ancaq artıq gecdir. Neftin vaxtında gətirdiyi rahatlığa qapılmışdılar, ancaq indi ətəkləri tutuşub. Xalqdan vaxtı ilə uğurladıqları milyardları büdcəyə geri qaytarsalar, hər şey düzələcək, amma bu mafiya xalqın pulunu qaytarmaq yerinə xalqın qəpik quruşunu necə uğurlamaq olar dərdindədir. Qısaca, qanun işləyən ölkədə bu cür addımlar xalqı düşünərək atılırsa, mafiya quruluşlu Azərbaycanda bu xalqdan uğurlayıb büdcəni yamamağa hesablanır. Bunu vətəndaş yazır. Anonim imzalı dinləyicimiz yazır, neft bahalı olanda xalqa nə faydası olub ki, aşağı enib deyə millət niyə bədəl ödəsin, nə qədər cərimələr olar. O yenə də yazır, Zəfər Hüseyin yazır, cərimələrlə büdcə dolmaz, iqtisadiyyat olmayan ölkə dəriyə yuvarlanar. Sənaye, fabrik, zavod açmaq lazım ki, insanlar çalışsınlar. Onda bəlkə nə isə etmək olar, hakimiyyət xalqın tərəfindən çıxış eləmir. Bunu Zəfər Hüseyin yazır. Gələn cavablarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seyid Cəfər Peşəvərinin rəhbərliyi ilə qurulan Azərbaycan Milli Hökumətinin 70-ci il dönümüdür. Dekabrın 12-sində Milli Hökumətin qurulması ilə nəticələnən bu hərəkat tarixə 21 Azər Hərəkatı adı ilə düşüb. Seyid Cəfər Peşəvəri hərəkat liderinə necə çevrildi? Komunist Seyid Cəfər nədən milli demokratiya yolunu tutdu? 21 Azər Hərəkatı necə başlandı? Hərəkatı kimlər dəstəklədi? Milli hökumət varoluşunun bir ilində nələr etdi? Onun ilk qərarları nə oldu? 21 Azər Hərəkatı niyə yenildi? Peşəvərinin başına nələr gəldi? Və nəhayət, 21 Azər onu görməyənlərin xatirəsində necə yaşayır? Yarım saat boyunca proqramda həmin suallara cavab aranacaq. Verilişə tarixçi alimlər Əkrəm Rəhimli Bişi və Solmaz Rüstəmova Tohidi bələdçilik edirlər.
Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi.
İzin bu buraxılışında Azərbaycan Demokratik Firqəsinin sabiq sədri mərhum Əmirəli Lahudinin Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən və 21 Azər Hərəkatından sonra Bakıya sığınan demokratların övladlarının səs yazılarından da istifadə olunub.
Yəsutar, mən bu yurdun gür səsiyəm. Gərək deyil sus qabulaq, mən ummanlar təşnəsiyəm.
Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli Bişi.
Mən gördüm ki, 20-ci əsrin əvvəlində tarix Azərbaycana çox görkəmli siyasi xadimlər bəxş edibdi. Bunların hamısı haqqında kitablar yazılıb, monoqrafiyalar yazılıb, hətta filmlər çəkilib. Ancaq nədənsə bu böyük insan kölgədə qalıb. İranda isə bunun haqqında yazılanlar çoxdan Pişəvəriyə qarşı yalan uydurmalar, Pişəvərini sovetlərin agenti kimi təqdim eləmək oxucuya, Pişəvərini kənardan İrana gəlmiş bir adam kimi təqdim eləmək. Məqsəd burada təkcə Pişəvəri yox, həm də Pişəvərinin başçılıq etdiyi Azərbaycan Milli Hükuməti ləkələmək. Və məcbur oldum mən 3 il bundan qabaq bu mövzuya keçdim.
Tarixçi alim Solmaz Rüstəmova, Tohidi.
Pişəvəri burada İranlara məxsus bir daz məktəbi var. Orada təhsil alıb, sonra orada müəllimlik eləyib, sonra inqilabi fəaliyyəti. Sal demokrat kimi baş. Sonra 20-ci ildə bunlar İran Komünist Partiyası yaradıblar.
Və o partiyanın... Sabah hanım, üzr istəyirəm. 18-ci il Cumhuriyyət dövrünü necə qarşılayıb?
Yox, Cumhuriyyət dövründə İranların burada bir neçə təşkilatları var idi. Cumhuriyyət dövründə Pişəvərin daxil olduğu o partiya başlıqlarla işləyib. 20-ci ildə ki, bu Azərbaycan sovetləşəndən sonra bilirsiniz ki, Gilanda böyük bir bunlar Gilan Sovet Respublikası qurdular, Mirzə Kiçixanla əlaqəyə girdilər və bu İran komünistləri Pişəvəri də onun içində olmaqla getdilər İrana. Mən o dövrü tədqiq eləmişəm. Ona görə Pişəvərin həmin dövr fəaliyyətini yaxşı bilirəm. O dövr çox maraqlıdır ki, Pişəvəri radikal sol komunistdir. İranda da o nazir olub, işləyib və o sonra hərəkat məğlubiyyətə düşər olandan sonra qayıdıb, 2 il burada olub, 1922-ci ildə təzədən qayıdıb İrana, orada həqiqət adında başlayıblar qazet buraxmağa, sonra həmkarlar ittifaqında işləyib, sonra gizli fəaliyyətə keçiblər. 31-ci ilə qədər bu insan komunist.
Doğrudan mı?
Bəli, İran Komünist Partiyasının üzvü kimi həbs olunub, 10 il qəsri qacarda qalıb. Bax, o 10 il ərzində dünya görüşündə fikirlərində böyük bir çevriliş baş verib.
Azərbaycanda bir il hakimiyyətdə olan zaman Pişəvəri Azərbaycana etdiyi o böyük xidmətlər, bunlar hamısı bu böyük öndərin adı ilə sıx bağlıdır. Lakin çox təəssüf olsun ki, bunlar indiyə qədər ortalığa gəlməyib. Fəqət 60-cı illərin ortalarında Azərbaycan Demokrat Firqəsi tərəfindən bir kitab buraxılıb, Pişəvərinin məqalələri. Orada da onun komünist yönlü məqalələrini salıb. Belə çıxır ki, bu adam elə əvvəldən axıra qədər komünist olub. Halbuki bizim apardığımız tədqiqatda məlum oldu ki, Pişəvəri cəmi cümlətəni 10 il kommunist məfkurəsinə xidmət edib. Çəkilib olub milli demokrat. Özü yazır ki, mən 10 ildən sonra keçdiyim həyat yoluna baxdım, gördüm ki, mən düz yolda deyiləm. Bu istintaq materiallarında göstərilir. Ona görə mən düz yolda deyiləm ki, kommunist prinsiplərini, kommunist məfkurəsini İran kimi geridə qalmış bir məmləkətdə tətbiq etmək mümkün deyil. Kommunistlər proletar diktaturasını rəhbər tuturlar. İranda proletariyat yoxdur və hətta yazıb 100 il bundan sonra bəlkə də hələ olmadı. Kəndli məsələsi İran ki, əsas ağrar ölkədir. Kəndli məsələsi az qoyulur. Proletariyatın rəhbərliyi altında sinifi mübarizə məsələsi qoyulur. O bizim siniflər bir sinif kimi ləğv olmaq. Bu, İran kimi çox uqulatlı ölkədə bunu tətbiq etmək mümkün deyil.
Azərbaycan Demokratik Firqəsinin sabiq sədri Əmirəli Lahudi.
Mən Pişəvəri ilə 1943-cü ilin avqust ayında Tehranda gördüm Pişəvəri. Biz o İran Xalq Partiyasının birinci qurultayının iştirakçısıydım Meşkin Mahalından. Orada Pişəvəri də Qulambiya ya da yəni Azərbaycandan gedən nümayəndələr yığışmışlar. Pilləkanın üstündə böyük həyətdə oturmuşlar. Pişəvəri danışdı, söhbət elədi. Birazdan sonra dağıldılar, hamısı çıxdı getdi Pişəvəri. Sonra da mən onu bir də 45-ci ilin sentyabr ayında Təbrizdə Səttərxan xiyabanında gördüm. Məmin Nünəkərarı ilə birlikdə dayanmışdı. Onunla görüşdük, söhbət elədik. Azərbaycan qəzetini birinci dəfə çıxartmışlar. Sentyabrın 14-də çıxmışdı. Birinci nümrəsi mənim əlimdə idi. Pişəvəri mən göstərdim ki, bu qəzet gələcək Meşkin mahalında Hizb-i Tudənin adresinə. O mənə dedi, Hizb-i Tudənin yox, Demokrat Firqəsinin adresinə gələcək bu qəzet. Dedim, düz deyirsiniz, ay Pişəvəri. Sonra mən Pişəvərini üçüncü dəfə Bakıda Kirov Neft adlanırdı onda. Qazanbulaq mədənlərində mən işləyirdim. Pişəvəri gəldi, bizlə görüşdü. Soruşdu, bu daşların yarırlar, təmiyi qırırlar, bunun qiyməti nə qədərdir? Rusca danışırdı.
Rusca bilirdi.
Pişəvəri gözəl Rusçunu bilirdi. Çox gözəl. Bəli, bəli. Onun indi kimin yadımda idi? Kamin sözü. Kamin. Yadımda qalıb indi. Da bilmirdim dal nə dedi. Sonra soruşdu, dedi ki, deyir ki, bu 10 köpəyə bunu yorurlar diye bu olmadı ki bu ucuz şey çok ucuz söylüyorlar. Sonuncu görüşüm onda oldu ki sorular belli oldu. Gece gayedip Bakı'dan Şəkiyə gedende Quluyev'le ve Qulam Yahya ile birlikte üçü Yevlağ'da Gəncənin 30 kilometrinde maşın tezden gedende avariya düşüp çıkıp yoldan ve Pişəvəri onunla da hayatına son koydu.
Ümumiyyətlə, tədqiqatın özü də göstərir ki, 1944-cü iyul ayına qədər Pişəvəri İrançı olub. Lakin 1944-cü ildə seçkilər olur, Pişəvəri Təbrizdən namizəd göstərilir məclisə. Bu, o məclisdə faşşonistlərin, dövlət adamlarının bu Azərbaycanına qarşı necə həddindən artıq boxtanla, sonra hilə ilə, kələh ilə yanaşdığını gördükdə, bunda dəyişiklik əmələ gəlir. Və orada deməli 48 səs bunun lehinə olur, 50 səs əleyhinə. Halbuki ona qədər deputatların hamısını açıq səs vermədə qoydular. Bunun adı gələndə verirlər gizli səs verməyə. Və təşkil eləyirlər bu deputatla keçmir. Lakin onun məclisin tribunasında söylədiyi nitqin mətni var. Demək olar ki, bütün o məclisin alt üst eləyir. Məclisdəki bu məğlubiyyətdən sonra və acirdəki azərbaycançılar qüvvələrdən sonra. Xüsusən burada bir şey deyim ki, o məclisdə deputat seçilən zaman bu 3 dəfə Azərbaycana gəlir. Özü öz xatirələrində yazır. Yazır ki, mən indiyə qədər öz xalqımı belə tanımırdım. Baxmayaraq mən rəhbərlik iddiasında olsam da belə tanımırdım ki, bunda ruhiyyə, mübarizlik, rejim əleyhinə belə çıxmaq, sonra Azərbaycanın bir müstəmləkə kimi geridə qalması, Azərbaycanın İran mühitindən, İran zəmininə tamamilə ayrı geridə qalmış bir bölgə olmasını, deyir, mən bunları görəndə, xüsusən xalqın mübarizə ruhunu görəndə, məndə deyə fikir əmələ gəldi ki, biz ayrı yol getməliyik. Azərbaycan öz dərdlərinə özü əlac etməlidir. Bax, bu məqsədlə Təbrizdən dostları müraciət edir ona ki, ACD-də məqalələr yazın, kifayətdir, indi gəl Təbrizə. Sevda xan, bunu ona görə deyirəm ki, bunun üzərində xüsusi dayanıram ki, çünki bəzi tarixçilər, o cümlədən İranda, hətta bizim burada da arxiv sənədləri gətirirlər. Güya Pişəvərini Stalin Mirzəcəlal Bağırov Azərbaycan Demokrat Firqəsinə sədr qoyub. Güya bu firqənin məramnaməsi Bakıda yazılıb, Moskvada təsdiq olunub. Bax, bunlar hamısı arxiv sənədləri əsasında da olsa Sovet rejiminin yalanlarıdır. Demək istəyir də ki, yəni oradakı hərəkatı biz elədik. Sual olunur, əgər hərəkatı siz eləyibsizsə də, o silahı siz veribsə, o silahı tutan əl kim idi? Xalq idi. Bu bir. İkinci, əgər milli zəmin olmasaydı, o boyda hərəkat meydana çıxardı. Ondan sonra Pişəvəri gəlir Azərbaycana.
Neçə il idi bu?
1945-ci ilin avqusta gəlir. Bu fikirləşir yoldaşlarla, dostlarla ki, ilk məsələ təşkilat yaratmaqdır. Kütləni bir yerə yığmaq, mübarizə istiqamətləndirmək. Və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaradılması haqqında 77 nəfərin imzası ilə bir bəyaniyə çap olunur. O bəyaniyada göstərir ki, biz nə istəyirik. Bunu xalq oxuyur, bütün kütlə bu partiyanın ətrafına tədricən toplanır. Az müddət içərisində bu partiya əzəmətli bir partiya olur. Nəzərə almaq lazım. Bu zaman Azərbaycanda İran Xalq Partiyası mövcud idi. Bu İran Xalq Partiyasından olan adamlar kütləvi şəkildə o partiyadan çıxıb bu partiyaya daxil oldular. Azərbaycan Həmkar Təşkilatı həmçinin İran Həmkarlar Təşkilatının tərkibindən çıxıb bu partiyaya daxil oldu. Azərbaycan Demokrat Firqəsi çox güclü bir siyasi partiyaya döndü və proqramı hazırlandı. Birinci bunlar heç bir zorakılığa əl atmadılar. Müraciət edir İran şahına, İranın məclisinə, İranın baş nazirinə, bir də böyük dövlətlərin başçılarına. Deyib, bizim dərdimizə yetişin. Xahiş edirik, bizə azadlıq verin. Elə eləyin ki, Azərbaycan xalqı özü-özünü idarə eləsin. Bizim dilimizi özümüzə verin. Bizim gəlirimizin müəyyən hissəsi qalsın Azərbaycanda. Çünki Tehran hamısını çəkib aparırdı. Və bu bəyanıya çap olunandan sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsi yarandı. Sonra iki gün sonra firqənin orqanı Azərbaycan qəzeti nəşr olundu. Sonra sentyabr ayından dekabr ayına qədər firqənin iki plenumu keçib, bir dənə qurultayı. Və bir də Xalq Məclisi deyilən bir məclis olur ki, əhaliyə bütün müraciət olunur. Təqribən 1000 nəfər nümayəndə gəlir, toplanır müxtəlif yerlərdən demokratik seçki əsasında. Deyir, nə etməliyik? Hamı bir səslə deyir ki, biz bu zülmə dözməməliyik. Və ikinci plenumunda qərarı var idi. Əgər dövlət öz siyasətini davam etdirsə, bizim yeganə bir çıxış yolumuz var. Silaha silahla cavab vermək. Və belə də olur.
Bəli, 21 Azər dekabr ayının 12-sidir. Bugün Təbriz qarnizonunun komandiri general Pişəvəri ilə yazılı neçə maddədən ibarət müqavilə imzaladılar və o silahı qoydular yerə və Azərbaycan ərazisində Təbriz keçdi Pişəvərinin əlinə, Azərbaycanlıların ixtiyarına və bugün elan olundu ki, Azərbaycan xalqı öz milli hüququna çatmaq uğrunda mübarizənin qələbəsini bugün çaldı. Ona görə də o gün həmişə bizim tariximizdə milli hökumətin yaranması və Azərbaycan dövlətinin meydana gəlməsi, milli hökumətin meydana gəlməsi günü kimi qeyd olunur.
1945-ci ilin dekabr ayında, noyabr ayından başlamış, dekabrın 21-inə qədər Azərbaycanda kütləvi inqilab. Bunu tarixdə 21 Azər deyirlər ki, bu Səttarxan hərəkatının, xiyabanı hərəkatı ilə müqayisədə bu hərəkatların ən zirvəsi hesab olunur. Səbəbi odur ki, bu bir illik hükumət qura bildi. Və beləliyən Azərbaycan milli hükuməti qurulur və Seyid Cəfər Pişəvəri tam demokratik əsaslarda bu firqənin sədri olur və milli hükumətində baş nazir olur. Hı. Və bunun kabinəsi təşkil olunur. Bir il bu dövlət fəaliyyət göstərmiş Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında.
Şübhəsiz ki, 21 Azər, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının da biz böyük bir xalqıqsa onun tarixində həqiqətən İran ərazisində ikinci Azərbaycan muxtariyyət şəklində amma özünün milli hökumətini yaratmasıdır. O hökumət düz bir il mövcud olub, amma o bir il ərzində 30-40 illik böyük bir iş görüb ki, onun içində milli hökumət yaralınıb, parlamentə seçkilər keçirilib, milli məclis yaradılıb, Təbrizdə Azərbaycan universiteti yaradılıb, Azərbaycan dili dövlətin rəsmi dili olub, torpaq islahatı keçirilib, filarmoniyası yaradılıb və çox-çox məktəblər yaradılıb Azərbaycan dilində. Bir ilin ərzində bunlar dərsliyə kimi buraxıblar, mətbuat buraxıblar, radio buraxıblar. Şübhəsiz ki, böyük bir tarixi dövrdür, özlərinin böyük bir mübarizlər nəslini, azadsevərlər nəslini yaradıblar və ən böyük bunların xidməti odur ki, bunlar tarixi sübut eləyiblər ki, İran Azərbaycanı, İran ölkəsi daxilində ən mütərəqqi ideyaların azad demokratiya ideyalarının beşiyidir. Səttarxandan sonra, Xiyabani hərəkatından sonra Pişəvərin rəhbərlik etdiyi hərəkat, yəni dövlət yaratmaqla özünün ən yüksək səviyyəsinə çatıb.
Bu hərəkata xaricdən kömək olub bu. olup, olup kim eliyip Ruslar eliyipti.
Yani itiraf ediyek ki sentyabrda yaranan bir partiyanın
Bəli.
Dekabrda hükümete el alması çok fantastik görünür.
Yok, inqilabi situasiya, inqilabi situasiya belədir ki hazır idi. Ancaq məsələ budur ki partlayış o zaman oldu. Bu hərəkatın baş verməsinə Sovetlər silah verib, mənəvi kömək eləyib, hətta ola bilsin pulda kömək eləyib. Amma heç bir kəs, heç bir tarixçi ispat edə bilməz ki bu hərəkat milli zəminə sökənməyib. Burada milyonlarla insanlar qalxıb ayağa, əldə silah. Sovetlərin verdiyi silah da kömək eləyib və ona qədər bir miqdar silah xalqın özündə var idi. İndi gəl belə götürək. Hansı hərəkatı siz göstərə bilərsiniz ki, o xaricdən yardım almadan ancaq öz qınına girib qələbəyə çatsın. Ona görə də Sovetlərin yardımını 21 Azər hərəkatına, Pişəvərə hərəkatında həll edici yox, təsir edici də yox. Adi kömək edici bir, özü də bu köməyin dalında nə var idi? Biz onu, yəni Pişəvəri onu görmür, gizlədi.
Hökumət nəyi bacardı, nəyi bacarmadı, bir ildə nələr elədi? Əmir Əlməli, lütfən söyləyin.
Milli hökumət...
Solmaz xanım, biraz dedi.
Milli hökumət İran tarixində, bəlkə şərq tarixində ilk dəfə təkcə milli hərəkat yox, eyni zamanda ictimai hərəkat idi. Nə Səttərxan inqilab dövründə, nə ondan qabaqçı Tənbəki üsyanı dövründə, nə də sonrakılar Müsəddiq və Xumeyni dövründə olan inqilablardan fərqli olaraq, bu həm Azərbaycan xalqının milli arzusunu həyata keçirtdi, yəni milli dili rəsmi dövlət dili elədi. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 10 il Tehranda tikilən universitetdən sonra Təbrizdə milli dövlət universiteti təsis olundu və Azərbaycan dilində tədris olundu. Azərbaycan qadını ilk dəfə İran tarixində seçkilərdə iştirak elədi, kişilərlə bərabər səs verdilər məclis seçkisində, deputat seçkisində. Azərbaycan məktəbləri hamısı ana dilində təhsil aldılar. Burada gedən işlər hamısı necə deyə ildırım sürəti ilə gedirdi. Sentyabra qədər Azərbaycanda 4-cü sinifə qədər dərsliklər hazır idi. Ərəb əlifbasında özdə geniş miqyaslı dərsliklər hazır idi. Sonra ilk dəfə asfaltlaşırdı şəhərlər, kətlər arası yollar çəkildi. Azərbaycanın səsi radio açıldı, onun vasitəsindən bütün şərqə yayılırdı. Və bunların hamısından üstün o idi ki, ilk dəfə Azərbaycanda milli özünü dərk etmək, özünü düşünmək, bax, məhz 21 Azər hərəkatı ilə başladı. Ona qədər 80% kətdə yaşayan Azərbaycanlının 99% savadsız olan Azərbaycanlı milli məsələ, millət sözünü əslən dərk elə bilirdi. Amma bu hərəkat o bütün xalqa başa saldı ki, sən özün bir millətsən, milli şəxsiyyətin var.
Hakimiyyət ələ alandan sonra İranda Qəvami Səltənə hakimiyyət başına gəldi. Bu, İran tarixində çox hiləgər, uzaq görən bir şəxs olub. Bu, dərhal Sovetlərlə danışığa girdi. Sovetlər bunlardan istəyirdi. Cənubi Azərbaycan şimal hissəsində neft və ayrı-ayrı qazıntı mədənləri vardı. O mədənləri ixtiyarına ələ keçirsinlər. Həmi bu mədənlərə sahib o, həmi də bir növ orada öz ayaqları olsun ki, başqa ölkələrə, Türkiyə, İraqa, Pakistana qarşı bir növ casusluq lageri olsun. Qəvami Səltənə dedi ki, mən verirəm onu sənə. O Moskvaya gəlir 1946-cı ilin mart ayında. Stalinlə razılaşırlar. Stalin deyir ki, siz onu verin bizə, biz də sizin şərtlərinizə razı. Onun şərtləri nədir? İki şərt irəli sürür. Birinci budur ki, Sovet qoşunları İrandan çıxarılsın tez. İkinci budur, Azərbaycan hadisəsi İran daxili işi hesab olunsun. Beynəlxalq miqyasda çıxarmasın. Hətta Seyid Cəfər Pişəvəri uzaq görənliyi ilə bunu hiss eləyirdi. 1946-cı ilin yanvarın 28-də BMT-yə müraciət elədi. Xahiş edir, siz icazə verin, kömək edin, biz öz ölkəmizi özümüz idarə eləyək. Hətta Pişəvərinin bu müraciətindən Sovetlər narazı qaldı. Və beləliklə Qəvami Səltənə ilə Moskva rəhbəri arasında olan bu bağlaşma saziş səbəb oldu. Sovet qoşunları tez çıxdı oradan. Verilən silahlar hamısı geri alındı. Hələ bundan qutarmadı. Məcbur elədilər Pişəvərini ki, sən Tehranla müqavilə imzala. Tehran qoşunları Azərbaycana gəlir. 15-ci məclisə seçkilər keçirəcək. Rahat vəziyyət. Bunlar iyun ayının 13-də Təbrizdə o müqaviləni imzalayırlar. Müqavilə 15 maddədən ibarətdir. Onu nəzərdən keçirəndə bax görürsən ki, başdan dibə təslimçi mövqeyindədir. Yəni hansı şey ciddidir? Deyir buna gələcəkdə baxarıq. Bax, bu müqavilə əsasında Tehran qoşunu qanunla Azərbaycana sülh şəraitinə gəlməli idi, qırğın eləməməli. Ancaq əksinə onlar Zəncana qədəm qoyandan ta Azərbaycan bütün nöqtələrində böyük qırğınlar törətdilər və Azərbaycan milli hökumətini devirməyinə səbəb oldular.
deməli, dünya necə qarşıladı hərəkatın məğlubiyyətini?
Sovetlərin uduzduğu bir səhnə idi. Dünya miqyasında gedən iki lagir arasında gedən siyasi döyüşdə Sovetlər bu cəbhədə uduzdular. Gücü çatmadı. Amerikanı İranda Azərbaycana müdaxilə etməyinin qabağını alsın. Onun da əsas səbəbi o idi ki, Sovetlər həmişə belə olublar. Trotski deyirdi ki, biz dünya inqilabını nə qədər həyata keçirməmişik, sosializmi qoruyub saxlamaq olmaz. Amma Stalin deyirdi ki, yox, biz bir ölkədə sosializmi qurub, onu genişləndirib, sonra dünya inqilabına getməliyik. Bax, bu ideologiya, dünya inqilabının genişlənməsi, qələbəsi naminə bu və ya digər cəbhə, o cümlədən Azərbaycan cəbhəsindən geri çəkildilər. Və Pişəvərinin İrandan çıxması zor gücünə döydü. Pişəvəri qalıb partizan müharibəsi aparmaq istəyirdi. Amma Pişəvəri nə ilə müharibə aparmalı idi? Qulam Yəhya Zəngan cəbhəsindən geri oturandan sonra Miyana cəbhəsində Pişəvəriyə zəng elədi ki, məni göydən Amerika təyyarəsi, yerdən tanklar, sonra da ki, böyük uzaq atan toplar bizim üstümüzə gəlir. Biz ancaq yüngül pilometlə onların qarşısında dururuz. Heç olmasa iki dənə top göndərin, onu atarlar. Bunları müdəf eləyir. Vəli Pişəvərinin topu yox idi göndərən. Bu birinci. İkinci səbəbi də dedim ki, dünya miqyası ilə əlaqədar bu mümkün deyildi. Üçüncü isə Pişəvərini zorla gətirmədilər bura. Pişəvəri özü dərk elədi. Hətta Pişəvəri müəyyən dövrdə müsahibə aparanda deyirdi ki, 200 ailəni köçürdək Bolqarıstana, ondan sonra Sovet İttifaqına, ki onlar qalsınlar orada, biz təngərdə çıxaq dağlara. Vəli bu mümkün olmadı. Çünki 200 ailəni o vaxt göndərmək olmazdı. Hətta Pişəvərdin söhbətlərində bunların nümayəndəsinə söhbətlər deyir ki, siz bizi elə yerə aparırsınız ki, Gilanda necə bizi tək qoydunuz? Rəşdə, bu səfər də bizi tək qoyacaqsınız və bizim cəmaatımız söküləcək, tikanını məhvilə yapışacaq, siz də onu geri qaytaracaqsınız. Yəni, məsələ belə qoyulmuş diyor.
İndi düzdür, bu hükumət bir il yaşadı. Amerikanın bir tarixçi müəllifi var, John Fran, onun yaxşı bir sözü var. Deyir ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında icra olunan bir ildə tədbirləri müqayisə eləsək, Rıza Şah bunu 20 ildə eləyə bilməz. İndi düzdür, mən bu kitabda, kitabın nəticə hissəsində bəzi səhvləri mən saymalı olmuşam. Ona görə yox ki, Pişəvərini mən günahlandırım. O mənada ki, gələcək nəsil onları təkrar eləməz. Bu 10 il kommunist məfkurəsinə vurğun olub. Sən görürsən ki, bu xəyanət edir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, sən Tehranla müqaviləni bağlayırsan. Bəs sən bilmirsən ki, bu müqavilənin dalında onlar nə iş görəcəklər? O müqaviləni bağlamamalı. Ya bağlayırdın da, orada böyük dövlətlərin zəmanəti ilə olmalı, şərtlər qoyulmalıydı ki, belə olmamalıdır. Ən böyük səhvlərdən biri məsələn, partiya çəkilir geri, hökumət yıxılır. Bunun hazırlığı olmalıdır, gizli təşkilatlar olmalıdır, qruplar təşkil olunmalıdır, partizan dəstələr təşkil olunmalıdır. Və indi sənəddə də göstərir ki, xalq hamısı ayağa qalxır. Bizə dənə silah çat. Orada mən sənəd verirəm. Mircəfər Bağırova müraciət eləyirlər. O da Stalin müraciət edir. Stalin cavabında mənfi cavab verir ki, verə bilmərik. Sonra Pişəvərinin Təbrizi qəflətən tərk etməsi. Burada da iki var. Bəzi deyir ki, özü tərk edir, bəzi deyir, aparıblar onu. Mən özüm də elə bu fikirdəyim ki, onu aparıblar. Çünki müvəqqəti geri çəkilmə adı ilə. Bax, bunlar hamısı bu kitabın içərisində gedir. Azərbaycanda milli hökumətin süqutu və Pişəvərinin sonrakı taleyi. Ölüb ya öldürülüb. Bunu da mən bir müəllif kimi nə ölüb, nə öldürüb demirəm. Orada şahidlərin ifadələrini veririk. Həmən oxucu başa düşür ki, bu məmmalı şəkildə aradan aparılır. Sonra onun vəsiyyət bunda qəribə bir söz var. Hörmətli dinləyicilərimiz bunu yadda saxlasınlar ki, bu kişi nə uzaq görən olub.
Buyurun.
Əgər Tehran xarici imperialistlərin göstərişi və köməyi ilə bizim hərəkatı məğlub etməyə müvəffəq olsa belə, xalqımızın haqqını əbədi olaraq qəsb edə bilməyəcəkdir. Tez keç Azərbaycanlı öz istiqlaliyyətini alacaq, öz müqəddəratını özü təyin edəcəkdir. Bu bir növ bunun ömrünün, yəni Təbrizi tərk etmə ərəfəsində çıxışlarından bir parçadır. Bax, indi Güney Azərbaycanda bugün gedən mübarizə məhz bu Pişəvərin məfkurəsinin izlərini bizə xatırladır.
Birlik hökumətin Azərbaycana, Bakıya nə xeyir oldu? Qaragilədən başqa Bakıya daha nələr gəldi?
Bilirsiniz, o hökumətin Azərbaycan ən mühüm cəhdi odur ki, millət parçalandığını başa düşdü. Başa düşürüz, iki yerə parçalanıb. Vahid Azərbaycan söhbəti gəldi ortaya. Buradan ora təxminən Əziz Əliyevin başçılığı altında 3600-ə qədər əsgər gəlmişdi. Bunlar yazıçılar idi, jurnalistlər idi. Onların mühüm əhəmiyyəti orada oldu ki, orada Cənubi Azərbaycanda milli oyanışı təşkil etdilər. Milli kimliyini xalqa başa saldılar. Milli ədəbiyyatı dirçətdilər. Aşıqlar meydana çıxdı. Azərbaycan filarmoniyası təşkil olundu. Yəni Cənubi Azərbaycanın mədəni dirçəlişində Quzey Azərbaycanlıların rolu tanınmazdı. Və o hadisələrin mühüm nəticəsi bundan ibarət oldu ki, xalq başa düşdü ki, o parçalanıb. Çünki o vaqədə kitablarda biz oxumurduq ki, məsələn, Azərbaycan bölünüb, yarısı oyandadır, yarısı bölünüb, Türkmənçay müqaviləsindən filan. Ancaq belə şey vardı, Qafqazda bizim 17 şəhərimiz var, biz onu almalıyıq. Bax, məsələ belə qoyurdu. Deməli, bu hərəkatın bir mühüm cəhəti olduğu üçün Azərbaycan birliyini ortaya gətirdi. Bir də Cənubi Azərbaycanda milli oyanışa Quzey Azərbaycandan olan kadrlar, Mirzə İbrahimovdu, Qılmandı, Cəfərxandan və s. Bunların çox böyük rolu oldu. Azərbaycan teatr ora getdi.
Cahangir getdi.
Və bu milli oyanışda çox böyük rol oynadı.
Sədədin bəy, 21 Azər sözü sizə nə deyir? 21 Azər onu görməyənlərin xatirəsində necə yaşayır?
21 Azər mənim üçün 28 maydır. Çünki güneyli, güzeyli, bizlər Azərbaycan Cumhuriyyətinin Quzey Azərbaycan üçün nədirsə, Azərbaycan Milli Hökumətini də Güney Azərbaycan üçün o hesab edirik. Mən özümü güney və quzeydə gedən milli haqların təmin olunması, milli azadlıq prosesində iştirak edən bir insan kimi istəyir. Və 28 may bayramına sevindiyim kimi 21 Azər gününün həm qeyd olunmamasına sevinmirəm, həm də hələ ki əldə bir nəticə yoxdur deyə sevinə bilmirəm.
Sizi 21 Azər hərəkatı bilavasitə mənim öz həyatımla bağlıdır. Ən əvvəl mən o cür qəbul edirəm. Çünki mənim atam o hərəkatın fəal iştirakçılarından olub. Meşkin mahalında həm Fəzai dəstəsinin başçısı olub, həm Meşkin mahal firqə katibi olub. Öz ömrünü o hərəkatla bağlayıb və çox təəssüf ki, hərəkatın o məğlubiyyətinə onun qan içində yatırıldıqdan sonra böyük bir dəstə. Onların arasında Şimali Azərbaycanı mühacirət edib və atam danışırdı ki, onlar bura 3 günlük gəlmişdilər. Yəni, hesab edirlər ki, o Təbrizdə, o Cənubda o hadisələr yatırıldıqdan sonra qayıdacaqlar və at üstündə gəlmişdi sərhətə və sərhətdə atın özünü o yana buraxıb keçmişdilər. Və bu mühacirəti, yəni, şəxsən atam üçün 47 il çəkdi, çünki 47 ildən sonra çox şükür ki, o öz həm məsləklərindən, çoxundan fərqli olaraq Allah ona ömür verdi ki, o günü gördü, sərhətlər açıldı, ondan sonra 2 dəfə öz vətənində oldu. Yəni, bilavasitə mən o hərəkatın nəticəsində dünyaya gəlmiş bir insanam. Sonra da ömrüm o nəslin arasında keçib.
Vaqif bəy, sizi necə təqdim edeyim?
Güneyli, bu qədər. 21 Azər əsasən azad olmuş bir xalqın azadlığının boğulmasını xatırladır. İkinci bir tərəfdə mərkəzi hökumətin hücumu və orada minlərlə insanın qətl edilməsini xatırladır bizə. Bu təkcə rəsmi anbarlara görə 30 min, qeyri-rəsmi anbarlara görə 70 min insanın ölməsi və qətl edilməsini xatırladır əsasən.
Biz ağımımız Quzeydə yalnız ədəbiyyatlardan oxumuşuq və zaman keçdikcə bilmiş ki, bizim günü Azərbaycan da var, oxuduqca, anladıqca, başa düşdükcə dünyanın həyatı, cəmiyyəti və bilmiş ki, günü Azərbaycandakı Azərbaycan türkünün vəziyyəti necədir. Sovetlər dönəmində bizə o qədər ətrafı anlatmayıbdırlar. Amma bir müddət keçdikdən sonra biz hadisələri, bu da niyə oldu? Çünki həm güneydən, həm güzeydən olan insanlar 21 Azər hərəkatı onun mahiyyəti ilə, günümüzdəki vəziyyəti ilə bağlı bizlərə danışdılar. 21 Azər hərəkatı varəsində bir bütöv təsəvvür yaranmağa başladı. Və yarımçıqlığımız da elə buradandır. Güney və güzeyin vəziyyətləri fərqli olduğundan biz dünya və hadisələrə bütöv baxa bilmirik. Bölünmüş millət olduğumuzdan. Və 21 Azər hərəkatına artıq 20 ilə 15 ilə yaxındır ki, Azərbaycan güneyli, güzeyli Azərbaycan türkü bütöv baxmağa başlayır. Mənə elə gəlir ki, illər uzunu bizim əldə elədiyimiz, bizə öyrədilənlərin yekun nəticəsi bu olmağa başlayır. Biz 21 Azər hərəkatına bütöv baxmağa başlayırıq bir millət olaraq.
Olsaydı bir balıq olsaydım,
Azər hərəkatının 70 illiyinə həsr etdiyimiz iz bitdi. 21 Azər fədailərini bu izdə andılar. Əkrəm Rəhimli Bijə, Solmaz Rüstəmova Tohidi, Sədrəddin Sultan, Vaqif Güneyli, Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmərli.
Saydım, derin sulara dalsaydım, Baltika'dan Volga'ya, Volga'dan Mavi Hazar'a, Hazar'dan çılgın Araz'a varsaydım, Baltika'dan Volga'ya, Volga'dan Dolmağın Hazar'a, Hazar'dan çılgın Araz'a varsaydım, Araz'a varsaydım, Araz'a varsaydım. Araz'ın bulanık sularında burulup durulsaydım, durulsaydım, durulsaydım, durulsaydım.